radijski roman.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v drugem delu radijskega romana z naslovom Blaženi Pier Giorgio Frassati. Knjigo je napisala Marija Di Lorenzo, prevedel jo je Niki Neubauer, izdala pa Celjska Mohorjeva družba. V karmeličanskih samostanih po vsem svetu vlada tradicija izdajanja življenjepisov njihovih pokojnih sester. V Karmelu v Lizieju je leta 1897 umrla sestra Terezija deteta Jezusa, stara 24 let. Karmeličanka je bila samo 9 let. Njeno življenje je bilo malo znano, brez posebnosti in na videz nepomembno. Le kaj bi lahko sestre zapisale v njen življenjepis? Kaj bi lahko rekle o njenih kratkih 24 letih? Nič. Vsaj z vidika sveta v tistem času. Toda danes vemo drugače. Nešteto ljudi po vsem svetu zdaj časti sveto Terezijo, cerkveno učiteljico, ki jo je papež Janez Pavel II. Razglasil za eno največjih svetnic v zgodovini cerkve. In vse to je predvidevala pred svojo smrtjo, ko je sestram, ki so jo negovale med boleznijo, dejala: skrbite za majhno svetnico. Mladost, tako polna obetov, ki pogosto razočarajo, in pričakovanj, ki se morda nikoli ne uresničijo, vsebuje semena svetosti. Mlada karmeličanska redovnica, ki je umrla zaradi tuberkuloze, ko je bilo njeno življenje še polno obetov, je živela svojo malo pot preprostega in ljubečega zaupanja v Boga in ta jo je naredila za zelo znano in zelo občudovano učiteljico duhovnega življenja. Zgodba o tej mladi Francozinji ima veliko skupnega zgodbo o mladem Italijanu Pier Giorgio Frassatiju, ki je živel v Torinu v začetku 20. stoletja. Tudi njegovo življenje na zemlji je hitro minilo, kot meteor, ki zaneti plamen v svetu. 13. marca leta 1983 je papež Janez Pavel II. Le nekaj korakov od trga svetega Petra odprl mednarodni mladinski center San Lorenzo. Center je kraj, kamor prihajajo mladi z vsega sveta. Zagotavlja topel sprejem mladim romarjem in jim ponuja priložnost in možnost, da molijo s krajevno cerkvijo ter spoznavajo življenje v rimski škofiji. Med otvoritveno slovesnostjo je sveti oče centru podaril reprodukcijo križa svetega Damjana in navzoče mlade nagovoril z naslednjimi besedami. Skupaj s spominom na starodavni križ svetega Damjana iz življenja svetega Frančiška Asiškega bi vas rad opozoril tudi na mlado osebo, ki je živela v našem času, na Pier Giorgia Frassatija, da vas spodbudim, da bi si še naprej prizadevali za višje ideale. Živel je vse blagre evangelija. Pier Giorgio je bil v resnici značilen mlad moški. Študiral je, zaljubil se je, užival je v družbi prijateljev, rad se je šalil. Bil je dejaven v športu in politiki. In molil je. Odraščal je kot mnogi mladi danes v napetem ozračju težavnih odnosov med staršema, ki sta živela ločeno pod isto streho. Na črno-belih fotografijah vidimo Pier Giorgia kot mladega moškega z iskrenim, veselim obrazom. Njegove značilne poteze obdajajo gosti črni lasje, njegove temne globoke oči žarijo z nepremagljivo radostjo. Pier Giorgio Frassati je dokaz, da svetost nima žalostnega obraza. Ljudje si želijo več dejanj kot besed, kajti življenje je tisto, ki daje meso in kri idealom. In življenje Pier Giorgia Frassatija je z njegovim pričevanjem vere navdihovalo generacije mladih ljudi. Še danes, 100 let po njegovem rojstvu, nam, kot pravi Janez Pavel II., kaže, kaj resnično pomeni za mladega laika dati konkreten odgovor na klic: pridi, hodi za menoj. Pier Giorgio bi zlahka postal idol torinskih bogatih in slavnih, toda zbral je življenje žrtvovanja in ljubezni do najmanjših članov družbe. Ure svoje mladosti bi lahko zapolnjeval z zabavami in plesom, toda raje je bil nosač za uboge in je hitel po torinskih ulicah s samokolnico, polno gospodinskih potrebščin za ljudi, ki so jih pregnali iz njihovih domov. Čeprav se je Pier Giorgio rodil v bogati in ugledni družini, ni hotel očetovega denarja. Ni skrival dejstva, da je nameraval bogastvo, podedovano po očetu, deliti z revnimi. Kot univerzitetni študent se je lotil zahtevnega študija strojništva, da bi izpolnil svoje sanje in postal rudarski inženir ter se posvetil Kristusovemu delu med rudarji, ki so bili izobčenci delovskega razreda. Dinamični Pier Giorgio je imel močno voljo in bil je poln življenja. Oboževal je poezijo, pohode v gore, cvetje, glasbo, bil je izkušen smučar in izvrsten plavalec. Sodeloval je v mnogih športih, jadranju, veslanju, kolesarjenju, jahanju. Bil je športnik, ki je zlahka prehajal z kolesa na konja, s plaže v gore. Novinar Italo Alighiero Chiusano ga je primerno opisal kot plaz življenja. Vedno pripravljen na zabavo s svojimi prijatelji, prijazen, vedno dejaven, vedno v naglici. Pier Giorgio je vzel evangelij resno in se ves predal stvarem, v katere je verjel, ne da bi bil pri tem pobožnjakarski. Pier Giorgio je bil vse to in še veliko več. Osebne pripovedi in spomini tistih, ki so ga poznali, slikajo portret iskrenega in značajskega mladega moža, prekipevajočega od veselja, radodarnega srca in polnega vere. Bil je bogat mladenič, ki je izrekel svoj brezpogojni, veseli, da Kristusovemu povabilu hodi za menoj. Kaj je življenje svetnika, če ne evangelij, prenesen v dejanja? Je vprašal sveti Frančišek Saleški. In Pier Giorgio Frassati je evangelij ponesel v dejanja tako, da ga je živel v vsakodnevnih okoliščinah. Čeprav bi lahko živel lagodno, modno življenje, čeprav bi bil lahko zagovornik posvetnosti, je čutil močno privlačno silo Kristusa in ji je sledil do konca. Način, kako je Pier Giorgio Frassati živel evangelij, je nenavaden v svoji navadnosti. Evangelij je živel v vseh vidikih življenja, tako naravno, kot drugi dihamo, jemo in hodimo. Njegova svetost je na dosegu vsakega kristjana. Pisatelj Giacomuzzi je nekoč zapisal: Pier Giorgio sem vedno imel rad. Rad sem ga imel, ker mi je bil v iskanju zgleda nekakšna protiutež oddaljenim in zaskrbljujočim podobam velikih svetnikov, mučencev, škofov, spovednikov in puščavnikov, teh resnično neverjetnih junakov, oboroženih s trpljenjem in iztrošenih v postu. Če bi moral izbrati junaka, mi Pier Giorgio najbolj ustreza. Vendar ne mislim na svetost. Kako lahko nekdo, ki ga srečaš na ulici, nekdo, ki je prav tak kot ti, študent z enakimi težavami, vključno z zasoplostjo prve ljubezni, kako je lahko taka oseba svetnik? Moja predstava o svetosti je bila zmotna. Še več, imela sem eno samo predstavo o svetosti, ki sem jo dobila iz branja in pridig. Nisem premišljevala o milosti, o izbiri, ki spremeni pritrdilni odgovor v junaško vrlino. Bogati mladenič iz evangelija se ni mogel pripraviti, da bi rekel da na vse, kar ga je Kristus vprašal. Pier Giorgio pa je s preprostostjo, morda sploh ne, da bi se zavedal, naredil natanko to. In tako je kopica praktičnih človeških vrlin postala junaštvo. Na sveto soboto, 6. aprila leta 1901, se je v Torinu, v Italiji, Alfredu in Adelaide Frassati, eni najbolj znanih torinskih družin, rodil prvi in edini sin. Prvi otrok zakoncev, Elda, se je rodil leta 1899, vendar je deklica že čez 8 mesecev umrla. Alfredo Frassati je želel sinu dati ime po svojem očetu Pietru, ki je umrl le 2 leti prej, toda Adelaide to ime ni bilo všeč. Končno sta sklenila kompromis in dodala ime Giorgio, Juri, po viteškem svetniku, ki je pokončal zmaja. Pier Giorgio je ob rojstvu kazal znamenja asfiksije, hude motnje dihanja in družina je hitro poklicala župnika, očeta Aleksandra Rokatija, da je prišel dojenčka krstit na dom. Nekaj mesecev potem, 5. septembra, je temu zasebnemu obredu sledil slovesen javni obred v cerkvi svetega Sebastiana v Poloneju. Alfredo Frassati se je rodil 28. septembra leta 1868 v mestu Polone v Piemontu v Italiji. Postal je uspešen ustanovitelj in direktor liberalnega časopisa La Stampa. Adelaide Ametis, rojena 1877. leta v Poloneju, je bila velika ljubiteljica slikarstva. Bila je učenka nekaterih najbolj znanih italijanskih slikarjev in eden od njenih portretov je bil ob predstavitvi na Beneškem likovnem bienalu leta 1912 deležen pohval kritikov. Alfredo se je zaljubil v Adelaide, ki je bila njegova daljna sestrična in 5. septembra leta 1898 sta se poročila. Alfredo Frassati je pri 22 letih diplomiral iz prava, toda njegovo pravo zanimanje so bili tiskani poročevalski mediji, ki so po njegovem mnenju predstavljali novo silo obzori 20. stoletja, sposobno voditi vse ljudi k doseganju skupnega dobrega. Alfredo je pokazal veliko nadarjenost na založniškem področju in je prevzel časnik Gazeta Piemonteze, ki ga je 1. januarja leta 1895 začel izdajati pod novim naslovom La Stampa Gazeta Piemonteze. Do leta 1907 je La Stampa izhajala na 8 straneh in dosegla 100 tisoč izvodov. Od konca 19. stoletja do leta 1915 je časopis prešel od 50 tisoč prodanih izvodov na dan na približno 300 tisoč izvodov. Alfredo je sklenil modernizirati proizvodnjo in je začel uporabljati linotajp in časnik obogatil s številnimi dodatki, kot so La Stampa Sportiva, prvi italijanski športni dnevnik La Donna, 14-dnevnik namenjen ženski tematiki in La Stampa Agricola, posvečen kmetijskim vprašanjem. Torinski dnevnik je postal eden najuglednejših v Italiji. Med sodelavci časopisa je bilo nekaj najbolj znanih italijanskih osebnosti tistega časa, med njimi Guido Gozzano, Giuseppe Antonio Borghese in ekonomist Luigi Einaudi. Alfredo, človek liberalnih idej, je bil globoko lojalen liberalnemu politiku Giovanniju Giolittiju. Alfredo je vso svojo energijo namenjal časopisu, tako da so ljudje njega in njegov dnevnik kar enačili in pogosto rekli La Stampa je Frassati. Zaradi Alfredove popolne predanosti delu in Adelaidine popolne zatopljenosti v slikanje se je kmalu pokazalo, da imata le malo skupnih interesov. Njun zakon so vrsto let pestili prepiri in nerazumevanja, ki so ju pripeljali na rob ločitve. Adelaida je bila po značaju muhasta, prenagljena in energična ženska. Znala pa je biti tudi hudobna. Prepirala sta se že pred poroko in Alfredo je Adelaide napisal: "Veliko preveč podobna sva si, da bi se izognila tem viharjem." Občutljive družinske razmere so bile vir mnogih napetosti in bolečine so globoko vplivale na življenje Pier Giorgia in njegove sestre Lučane, ki se je rodila v Poloneju 18. avgusta leta 1902. Več let pozneje se je Lučana spominjala težkega vzdušja, ki je viselo nad domom Frassatijevih, kot težko opredeljive nočne more. Ko je začel mali Pier Giorgio govoriti, si je dal vzdevek Dodo. Pri 3 letih je imel prvi stik z verskim spoznanjem ob lekcijah iz veroučnega učbenika, pozneje znanega kot katekizem svetega Pija X. Nekega dne je Pier Giorgia močno vznemirilo, ko je izvedel, da je bil sveti Jožef Jezusov krušni oče. Nekaj časa je premišljeval o tem, potem pa je naposled le vprašal mater, ali to pomeni, da je bil Jezus sirota. Ko mu je Adelaide razložila, da Jezus še zdaleč ni bil sirota, ampak je imel 2 očeta, je Pier Giorgio spet postal vesel.
Toliko za nocoj, spoštovani poslušalci, vabljeni spet k poslušanju čez 7 dni. Hvala za pozornost in lahko noč.
Radijski roman.